Mi-am adus aminte că spune profetul că în ziua aceea lumina lunii va fi ca a soarelui și lumina soarelui va fi cât lumina a 7 zile. Încă un argument că vârsta milenară are din nou o reprezentare a numărului 7. Și sunt multe de tot. Sunt foarte multe și, fraților, când am aflat, am plâns de bucurie și în Statele Unite, când am fost, am stat acolo vreo 6 luni și sigur că ei nu sunt obișnuiți ca noi românii, că o venim musafirul și să-l punem la masă. Ei au programul lor, legea lor, regula lor și așa. Și eu acolo mă învăț să ascult, că acasă tot vorbesc. Și când mă duc acolo, învăț să ascult și eu pe alții. Dar în timpul ăla când nu vorbesc, am ce lucra. Și acolo am avut timp să mă gândesc la numărul 7. Și acolo Domnul mi-a descoperit aceasta și a fost o binecuvântare și în ultima duminică totuși s-au gândit să spună, hai frate și spune-ne și tu ceva. Și le-a spus și lor despre numărul 7 puțin. Mai puțin ca și ieri, că timpul a fost mai scurt. Aș vrea să vă mărturisesc ce simțesc eu, ce gândesc eu. Tatăl Ceresc, în toate timpurile, a rezervat pentru fiecare perioadă de timp din istoria poporului său, credincios, din vârsta prezentă, un anume adevăr care să-l descopere. Nu că ceilalți credincioși mai înainte de ei n-au fost suficient de credincioși, de aceea nu le-a arătat acel adevăr. Ci tatăl a avut în gândul său plăcerea aceasta de a face fericiți pe mai mulți. Cum un tată bogat nu dă în prima zi toate darurile la copii. De azi, una, peste o săptămână, peste o lună mai îi dă ceva. Și copiii noștri, dacă le-ai da într-o zi toate bomboanele, n-ar mai aprecia. Dar dacă le dai pe rând sau ciocolata, atunci bucuria le-o împarți pe timpul prate, așa. Și așa ne-o dă Tatăl Ceresc și nouă, pe rând, așa. Ne dă câte un pic, câte un pic, de ne-ar da dintr-o dată, ne-am umflat poate de mândrie. Și ar fi spre pagubă și n-am avea binecuvântarea care Tatăl dorește să o avem. Așa că în zadar câteodată și mi-aduc aminte voi cei care ați călătorit prin România, l-ați cunoscut pe fratele Lazar Fodor de la Oradea. Și el spunea odată, zice, auzi, capul acesta, mintea aceasta e limitată. Oricât ai vrea de mult să mai pui acolo, nu încape, numai atâta cât încape. Tatăl Ceresc ne știe cât putem duce și atâta ne dă cât el socotește de bine. Și când socotește să ne mai dea ceva în plus, o face, dacă o cerem în mod umilit. Aș vrea doar tangențial să ating din ce a vorbit fratele. Pare că aș vrea să spun și a ales cea mai frumoasă temă din Scriptură. Nu-l invidiez, mă bucur că a ales-o. Și din ea, un cuvânt aș vrea doar să-l mai amintesc sau două și să trec apoi la subiectul meu. Pavel îi scrie lui Timotei, fii atent, Timotei, ținta poruncii e dragostea. Adică evreii n-au priceput că Dumnezeu vroia să-i facă pe evrei să înțeleagă că toate poruncile lui îl conduc pe om la iubire față de Creator și față de semeni. Asta n-au priceput evreii. Spiritul legii nu l-au înțeles. Dar Iisus a venit și ne-a spus, o vă mai dau una nouă. Asta nouă îi să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și aici numai un pic că odată la noi în Cavnic am avut o adunare așa mai mare și mi-am ales subiectul strict numai iubirea față de frați. Și nici acolo n-am terminat. Și de acolo aș vrea să vă amintesc numai ceva puțin de tot. Când noi ne potignim în frați că nu ne iubesc, trebuie să ne aducem aminte. Frații noștri nu sunt perfecți. Dacă am trăit într-o adunare unde să fie toți ca Iisus, perfecți, poate tocmai am mai găsit și la El câte un pic de defect. Și la El am mai aflat. N-au aflat apostolii. Aici au făcut risipă mare. Prea mare risipă. Și gândul lui Iuda i-a infectat și pe ceilalți rapid. Mă, are dreptate Iuda. Domnul nu-i destul de econom. Banii ăștia, care s-au risipit pe acest parfum, ce bună treabă am fi putut face noi. Am fi ajutat atâția săraci. Dacă acest gând îl avem în minte, că nu avem o adunare de frați perfecți, atunci îi putem iubi cu defectele care le au. Noi când cineva greșește, suntem ispitiți că uite ăștia văd așa, nu așa. Și tot văd la fratele și la mine nu văd. Și asta ne ispitește mereu să nu-i mai iubim pe frați tocmai. Că nu știu precis, pe ăla care a ști precis că e a Domnului și Domnul l-a aprobat, pe ăla l-aș iubi 100%. Dar poate fratele nu-i tocmai din aceea care sunt așa consacrați cum vrea Domnul și pe ăsta nu-l iubesc tocmai atât de mult. Dar aș vrea să nu ne păcălim niciodată, să nu ne înșelăm. Câți au venit la Domnul și au încheiat un legământ că vor face voia lui Dumnezeu să-i socotim cum îi socoate Domnul. Și știți cum îi socoate El. Perfecți. El îi socoate perfecți. Ca o voință perfectă. Și fratele mi-a plăcut exemplul acela că și cel mic și cel până la cel de 20 de ani toți au aceeași voință de a face ceva frumos și bine. Dacă acest gând îl avem și îl apreciem din acest punct de vedere, nu există frate pentru care să nu simțim simpatie și iubire și să vedem că fiecare crește. Fratele spune că pe drum zice, tu ai o intuiție mai bună ca mine, eu văd altceva la el. Și de multe ori spun, uite pe aici eu sunt păgubit, eu nu pot. Fratele spune, tu, frate, ești de acolo, ești de acolo, ești acela, eu nu știu. Eu vă văd aici, mă bucur de voi toți, dar dacă mă întrebați peste un jumătate de an sau peste un an, pe puțin veți în minte. Cum vă cheamă? De unde sunteți? Am defectele mele. Asta, așa este. De aceea, noi să apreciem pe frați și să-i vedem cum îi vede Domnul. Fratele îl știe pe fratele Nuțu Hidecuti, un frate bătrân care a plecat dintre noi. Avea o expresie faină și am luat-o de la el și mi-a plăcut mult. Zice, frate drag, dacă nu-i vezi bine pe frați, înseamnă că ai ceva ochelari fumurii. Schimbă-i. Schimbă-i cu alții, cu ăia care are Domnul. Și așa să ne uităm cu ochii aceia cu care se uită Domnul spre noi. Și atunci toți frații vor fi, așa cum zice Pavel când scrie Filipenilor, voi sunteți cununa mea. Și acum dacă m-aș duce mai departe, atunci nu mai rămâne timp pentru subiectul meu. Dar voi vă veți gândi în continuare că iubirea e cea mai valoroasă și asta putem dovedi Domnului atunci când ne iubim noi tare mult. Sora e în probleme, sora are o problemă, fratele, vecinul și așa mai departe, să facem bine tuturor, să iubim. Și când răbdăm, iubim. Și atunci iubim. că răbdarea suferă, răbdarea și acoperă. Iubirea. Iubirea și acoperă și așa mai departe. Însușirile iubirii trebuie să le dezvoltăm cum fratele ne amintea. Aș vrea să trec la subiectul meu, fapt că se apropie sărbătoarea și eu nu voi fi pe la voi pe atunci și nu am vorbit decât în fugă la frață de la Țânțăren despre sărbătoare și acolo, la Chișinău. Vedeți, iară imperfecțiunea. În minte am gândit bine și gura a spus altceva. Și uite, iară un defect. Dar voi care sunteți compătimitori, puteți să spuneți cu curaj cum trebuie. Și e bine. La Chișinău am vorbit în fugă doar despre data cinei. Dar mai important ca data este felul, spiritul care trebuie să-l avem la sărbătoare. Și dacă va rămâne timp, poate că voi vorbi despre amândouă de data aceasta. Eu, fapt că nu toate lucrurile le țin în minte, numai câteodată, frate, zic către mine, tu știi pe de rost mult. Și eu spun, nu știu. Și eu uit. Mi-am făcut o schiță și am dat-o la frați la Chișinău, mulți din această schiță, dar n-am venit cu cât ar fi trebuit să vă împărțesc la toți. Dar totuși o să las măcar una aici și sora să vă multiplice și o să vă dea, dacă aveți Xerox aici, da? Și din această lecție, când am făcut pentru prima dată cu câțiva ani în urmă, am aflat că printre frați există unele diferențe de opinii și probleme. Oare corect sărbătorim? Oare la timp? Oare martorii sărbătoresc mai bine? Oare noi sărbătorim corect sau nu? Și am zis, haide să încerc cu ajutorul Tatălui Ceresc să adun argumentele și să fac o lecție prin care să dovedim mai cu mare exactitate felul cum sărbătorim noi Paștele. Multă vreme aveam îndoială că noi nu suntem așa bine pus la punct cu data sărbătorii ca și martorii și că probabil ei sunt mai bine inițiați. Și ca să fiu convins, am început studiul. Și am început și am făcut acest studiu și după aia de atunci sunt tare fericit și liniștit că noi suntem acei, nu că ne lăudăm, că lauda mea noastră e a lui Dumnezeu, se pare că ne apropiem mai mult de realitate decât alții. Deși nu data este atât de important când sărbăm. Cel mai important este cum suntem în ziua sărbătorii, care este starea de spirit a noastră. Totuși, ca studenți ai Bibliei, ne place și în cele mai mici amănunte să ne apropiem cu argumentele cât mai aproape de realitate. Așa că Dumnezeu a ordonat în Exod 12:6-11 versetul Paștele din Egipt. Poate că ar merge mai rapid dacă aș avea frați tineri care ar vrea să mă ajute cu cititul. Sunt de aia care m-ar ajuta? Așa, atunci aș vrea să știe numărul 1 care este. Tu vei citi totdeauna, după aia fratele Iacob și fratele. Și atunci sper că va merge rapid cititul. În Exod, da?
Ar fi bine să vii aici în față. Că...
Nu, că ori citi tare. Vor citi tare. Exod 12:6 până la 11. Al doilea va căuta 11:4-6. De aici observăm că în ziua 10-a trebuia să ia melul să-l țină până în ziua 14-a, când trebuia să-l junghie seara și cu acest sânge să ungă ușorii ușii, lateral și la deasupra, și că îngerul nimicitor a trecut în noaptea aceea prin Egipt să distrugă pe toți întâi născuți ai Egiptului care nu au avut acest sânge. Această sărbătoare a instituit-o Dumnezeu când națiunea lui Israel a primit prima lege ca națiune, ca popor. De aici a început ei să se dezvolte ca o națiune și au început să ia legătură cu Dumnezeu. Le dăduse anumite reguli, încă de mult, să se taie împrejur ca ei să numească evrei, dar erau ceva legi mai sumare, la asupra cărora mai târziu vom vedea că Dumnezeu în mod special s-a ocupat de poporul său. Vom citi încă în Levitic 23:5 și în Deuteronom 16:1 și în Iosua 5:10. Aici apare apoi multă discuție. Când a fost junghiați meii? La începutul zilei a 14-a sau în cursul zilei a 14-a? Și aici apar discuții între studenți Bibliei acum. Mulți dintre frați spun, în seara lui 14, când intra ziua lui 14. Sigur că noi vorbim acum tot timpul de Paștele evreilor și de ziua evreilor. Și de ziua evreilor, care începea cu o noapte. Ziua la evrei începea cu o noapte. Și apoi ziua de 24 de ore, de 12 ore, despre care a spus Domnul, sunt 12 ore în zi și 12 ore în noapte. Noaptea era împărțită în 4 străji. Și la începutul fiecarei zile nu era chiar noapte. Că la ora 6 seara încă mai este un pic de zi. Și apoi apune soarele și așa. Și atunci apare discuție, când au fost Paștele? Și frații spun, unii spun, la începutul serii lui 14 și unii zic, în ziua lui 14 s-a junghiat mei. Și la sfârșitul zilei a 14-a s-a mâncat Paștele. Și începem frământarea. Și această frământare, și anul ăsta, și anul viitor, și peste 5, va tot exista. Pentru că nu putem gândi totdeauna toți exact într-un fel. Dar când ajungem să batem țăruș și mai solid un picuț și întindem sfoara dovezilor scripturale, atunci putem face o claritate. Și cea mai bună claritate este în Noul Testament. Noul Testament descurcă unde nu le descurcă Vechiul Testament. Ce știm noi când a sărbat Domnul Paștele? În care seară? Odată cu evreii sau mai devreme cu evreii?
Mai devreme.
Toți știți că mai devreme?
Da.
Nu știe nimeni altfel. Bun, e corect. Acesta e adevărul. Domnul Iisus a sărbat Paștele în seara lui 14, când intra ziua de 14, la ora 6 seara. Dar evreii, când au sărbat,
după 24 de ore.
Cum se numea ziua în care Domnul Iisus a fost junghiat ca miel de Paște? Cum o numeau evreii? Ziua pregătirii. Haideți să verificăm dacă e așa. Citim în Ioan, în capitolul 19, versetul 14, 31 și 42.
Capitolul 19,
versetul luat 14, 31 și 42, în același capitol.
Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Versetul 14, 31 acum, da?
Da.
De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii. În ziua aceea de sabat era o zi mare. Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce.
A doua dovadă că a fost... Așa. Mai citim și în Luca, în capitolul 22, cu 7.
Ziua praznicului azmelor, în care trebuia găsite Paștele, a venit.
Acum se pare că ne încurcă ceva. Nu? Dacă am citit aici, în continuare, am vedea că Domnul atunci le-a spus, mergi și pregătiți Paștele. Și unii dintre frați, chiar americani, spun, n-a jertfit Paștele Domnul cu apostolii. Ce a fost doar o cină. Și unii oameni care cercetează Scriptura zic, nu avea voie să serbeze Paștele mai devreme cu o seară decât doar o cină. Dar Luca ne explică că pregătirea Paștelui a fost mai devreme ca și a evreilor, cu o zi. Domnul a zis la apostoli acolo în Luca, dacă citim în continuare, cred că în 23, 16 și 17, cred că clarifică. 23, versetul 16 și 17.
Eu, deci, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat.
Domnul cinase, luase cina, la timpul când s-a întâmplat acest lucru. Da, luase cina. El a spus ucenicilor, mergeți și pregătiți-ne Paștele. Și-au pregătit Paștele. Sigur, noi am putea face tot felul de supoziții, să spunem că a fost o cină, că a fost așa, că a fost așa. Dar faptul că textul Scripturii scrie așa, noi trebuie să rămânem sprijiniți pe ce stă scris. Indiferent cine, cum o veni și câte grade avea pe umăr, noi rămânem la ce stă scris. Așa scrie în Scripturi că Domnul le-a spus, mergi și pregătiți Paștele. Și apostolii au întrebat, unde vrei? Și Domnul i-a spus și locul unde vrea să meargă, să mânce Paștele împreună cu ei. Și când a sosit ceasul, chiar s-a așezat la masă și a mâncat Paștele împreună cu ei. Așa citim, da? Așa că am clarificat că și Domnul nostru Iisus Hristos a mâncat Paștele mai devreme cu o seară decât evreii. Dar... Acum vine întrebarea. Cine susține că Paștele a fost jertfit exact în momentul când Domnul s-a așezat la cină? Are dreptate sau nu? Ce am putea spune noi? Pentru că aflăm texte unde spune între cele două seri. Și unii dintre frați spun, explică între cele două seri, că a fost seara lui 13 și începe seara lui 14. De fapt, de la ora 6 seara și până întunecă și voi ați spus că încă nu i-a pus nici chiar bine soarele. Și atunci aceste sunt cele două seri și acolo se jungheau mei. Aceasta este una din gândirile studenților de Biblie. E corect?
Da.
Fratele spune da. Nu. Că e tot 14, am zice noi.
E fiecare zi gândire, eu am zis că gândesc.
Să fim atenți. Care a fost cel mai important lucru pe care l-a urmărit Domnul când a venit aici pe pământ? Bun. Mai. Ce cerea legea să fie el?
Mielul lui Dumnezeu.
Mielul lui Dumnezeu. Foarte bine. Acestea sunt multe dovezi. Acest titlu Domnul nu l-a avut până în acel moment. Când a murit. Până aici el n-a fost mielul lui Dumnezeu, doar numai în perspectivă. El era un fiu al omului. Așa s-a numit. Dar când se întâlnește cu Ioan în insula Patmos, nu mai spune numai când a rupt mielul pe cetea întâia, pe cetea a doua, pe cetea a treia, dar mielul i-a rupt. El trebuia să devină miel de Paști și când s-a jertfit Domnul ca miel de Paști? La ce timp?
În
14 Nisan, după masa, la ora când a murit Domnul. La ora 6. De la 3 la 6 a stat pe cruce. Așa știm? Sau?
De la 12
de la 3 la 9.
De la 12 până la 3.
De la ora 9, adică acum la noi 9, până la ora 3 de zi sau 15, a stat pe cruce.
Da. Și apoi a fost luat...
6 ore a stat pe cruce.
Așa, da. Da. E bine. Mulțumesc. Așa că atunci era ziua pregătirii când evreii trebuia să junghie mielul. Iisus a îndeplinit exact acest timp și aceasta a urmărit ca la timpul acela el să fie restegnit. De aceea el a fost aserbat cina cu o seară mai devreme decât era a evreilor. Și anume, la începutul zilei a 14-a. Atunci a fost aserbat cina și a fost judecat și omorât și a ajuns chiar în mormânt în ziua lui 14. Evreii, citim despre ei, că n-au intrat în sala de judecată ca să nu se spurce, ca să poată prăznui Paștele. Un argument puternic care ne demonstrează că evreii, de fapt, le-au făcut cu o seară mai târziu. Când era seara aceea? Seara lui 14 sau a lui 15? Așa, aceasta este... Acum e corect. Acum mergem bine pe același filon. S-a terminat ziua lui 14 și începea seara lui 15. Aici mâncau mielul. În ziua lui 15, pe când se făcea zi, ei aveau o adunare de sărbătoare. Aceasta, da? O adunare sfântă. În care ei, citim despre această adunare de sărbătoare, în numeri 28, versul 17 cu 25.
În ziua 15 a acestei luni să fie o zi de sărbătoare, timp de 7 zile să se mănânce azul. În ziua 7 să aveți o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă în ea.
Mulțumim. În ziua 1 să aveți o adunare sfântă și în ziua 7 iară o adunare sfântă. Sigur că aceasta era numită sărbătoarea azimelor. Și Paștele, de fapt, erau ziua pregătirii Paștelor, care era 14, și la începutul lui 15 se mâncau Paștele. Cred că s-a clarificat acum acest lucru. Sau mai este ceva dubiu? Mai este ceva... La cele amintite până aici.
E corect așa.
după explicația Bibliei.
Da. Frate Roland?
Eu vreau să vă întreb.
Da.
Știm în mod real cum au făcut evreii.
Da.
Ne
aici că frați sunt foarte atenți și ne întreabă. Frate Ghiță, vrei și tu ceva?
Păi eu vreau să zic că au făcut corect și evreii, au făcut corect și Domnul Iisus. Fiecare miel l-a reprezentat pe Domnul Iisus. Și așa cum s-a explicat frumos, el n-a putut de data asta lua Paștele odată cu ei, pentru că atunci el era pe cruci. El nu putea lua Paștele și din această pricină o lua mai repede cu o zi.
Da. Frate Iacob, dacă bine rețin numele, să nu ne ducem de la tot ce stă scris. Evreii au respectat legea datinilor cu multă strictețe. N-au prins atât de strict spiritul sau însemnătatea legii. Dar teoria au prins-o foarte bine. Din acest punct de vedere, evreii au respectat totul. Iisus, când a venit, el a venit, așa cum citim în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, și acum nu mai citesc toate textele, doar vi le amintesc, el a venit să fie mielul care a fost înjunghiat de la întemerea lumii. Și fratele a amintit, Iisus a făcut exact cum trebuia să facă. El a făcut și a venit la momentul când evreii trebuia să junghe mielul, el s-a prezentat ca miel. Și ei l-au și junghiat, la exact la acel timp. Din acest punct de vedere, Domnul a îndeplinit spiritul legii și nu litera legii. De aceea, mulți dintre noi, încercând să forțăm că să fie și luna plină exactă când mielul este junghiat, că și aceea și cealaltă, poate uneori putem să fim ispitiți să credem că ceva nu se întâmplă exact. Dar, din punct de vedere al lui Dumnezeu, Iisus a respectat și a îndeplinit întocmai ceea ce cerea Tatăl. El trebuia să vină să fie miel de Paște. El a venit să elibereze, el a câștigat încă un titlu de miel, care îl are până când vine a doua oară în ceruri, el este numit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așa ne spune în Ioan, în 1 Petru, în 1 Petru, în Fapte, în Apocalips, în vreo 6-7 dovezi, inclusiv în 1 Corinteni, capitolul 15, versul 3 și Evrei 2, cu 17. În toate acestea ne vorbește că El este mielul de Paști, mielul fără cusur. Ăsta a fost lucru esențial care Domnul l-a urmărit. Evreii au rămas tradițional lângă această sărbătoare, dar n-au înțeles când a venit adevăratul miel ca să-L recunoască că acesta este trimisul lui Dumnezeu care salvează întâi pe întâi născuți, care sunt biserica lui Hristos, și apoi pe tot Israelul, trecându-i dincolo de Marea Roșie, adică trecându-i la viață. Da, care această sărbătoare, prima și ultima, sigur că iarăși 7 zile, iară ne învață ceva. Noaptea aceea, când au fost salvați întâi născuți, pare să ne arate vârsta evanghelică în care numai întâi născuți sunt salvați, cele 7 zile pare să ne arate când întreg Israelul va fi salvat și va trebui să mănânce azimele, curăție, cum amintește și Domnul în Evanghelie, că El este, trupul Său este adevărata pâine din care vor mânca și vor avea viață. Așa că eu aș vrea de aici să trec numai scurt și să vorbesc puțin despre ce este mai important ca această dată. Cei ce sunt vecinii noștri în ce privește data, încă un pic să mai menționez ceva. Ei serbează și anul acesta în martie. Dar să nu uităm, dacă de aici numărăm 12-13 luni, anul viitor 13 luni, anul celălalt iară atâtea luni, evreul nu putea să serbeze Paștele mai devreme până nu se sfârșea un an și începea celălalt. Din această cauză, luna Nisan pentru evreu era cea din tâi lună a anului, trebuia să numere 10 zile, să cumpere mielul și să-l țină până la 14. Din acest punct de vedere, evreii și fratele Rusel ne indică prin toate scrierile sale că evreul ține Paștele corect, la timpul lor. Ceilalți nu pricep acest lucru. Cei mai mulți se încurcă, încearcă și spun, după echinocțiu, când apare luna plină, ălea-s Paștele Domnului. Nu e adevărat. Evreul se uită luna nouă, care este aproape de echinocțiu, și numără de acolo încolo 10 zile cumpărând mielul, până în 14 îl ține și după aia îl junghe. Așa că cine face altfel, face cum gândește. Probabil că ei visează sau nu știu după ce se orientează, dar în general, privind în Scripturi, luna Nisan e luna din tâi a anului în care evreul știe că el va serbi Paștele. Și Domnul a respectat și Pavel spune, ce am primit eu, am învățat de la Domnul. Că noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și a frânt-o. Sigur că acea pâine întâi reprezintă trupul său. Și în al doilea rând reprezintă pe voi toți. Voi toți sunteți o pâine. Ce important este atunci dacă într-adevăr, cum aminteam la început, că iubirea este liantul care face să fie o pâine. Și dacă nu este liantul, ei nu sunt o pâine. Ei sunt doar făină. Sau dacă am spune boabe de grâu, care încă nu sunt sfărmate. Știți că prin consacrare, creștinul își pierde din identitatea lui și devine pâine? Da. Toți suntem de același gând. Atunci înseamnă că pentru a deveni pâine, trebuie să ne lăsăm să fim frământați împreună cu apa adevărului ca să putem deveni o adevărată pâine întreagă, pe care Domnul o dorea să o vadă în ucenicii lui atunci. Și sigur că în noaptea aceea încă nu erau pâine ei. Nu erau pâine. Îi vedem pe ei cum erau la acel timp. Fricoși, descurajați și-au alergat fiecare la ale sale. Dar nu așa s-a întâmplat după aceea. Ei au înțeles mai târziu cum pot să fie o adevărată pâine și au fost și ne-au demonstrat și nouă. Și noi, iubiți frați, așa cum zice Apostolul Pavel în Corinteni, măturați aluatul cel vechi ca să fiți cu adevărat o plămădeală nouă. Evreul mătura casa și nu numai că mătura, aprindea și lumânarea, să se uite și pe jos pe acolo, și pe încrăpături. Și covata, nu știu la voi cum se spune, covata o verifica dacă are crepătură, și cu cuțitul scotea aluatul afară de acolo. Și ce făcea? Îl arunca afară. Aici e. Îl ardea aluatul. Ce înseamnă acest lucru? O iubire perfectă arde tot ce-i rău. Zice Apostolul Petru, frumos, și... Credeți că nu pot spune, vedeți? Și aș vrea să-l spun exact cum scrie Petru, că mi-e tare drag cum scrie acolo. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste fierbinte, neprefăcută unii față de alții. În 1 Petru, versetul 22, capitolul 1. O dragoste fierbinte unii pentru alții. Această iubire fierbinte trebuie să ne facă să ardem orice aluat, orice păcat, orice îndoială, orice bănuială. Apostolul Pavel explică fraților și le spune să măture aluatul. Și apostolii, crezând că Domnul le vorbește despre aluatul pâinii, când le spune, fiți atenți să nu fiți prinși de aluatul fariseilor. Domnul le explică, voi tot nu pricepeți, nu-i vorba de pâine, e vorba de fățărie, e vorba de ceva ce vă poate păgubi rău de tot, mai mult ca și că n-ați luat pâine să mâncăm. Așa, iubiți frați, și în zilele noastre. Noi avem multe prejudecăți uneori. Și noi nu putem lua cina, noi nu putem fi un corp comun atâta vreme cât între noi există bănuială, suspiciune. Știți că evreii au fost foarte se bănuiau foarte mult unii pe alții la vremea când ei au căzut din favoarea lui Dumnezeu, așa încât în cele din urmă ei s-au trădat unii pe alții și într-adevăr au fost nimiciți complet ca națiune, doar ceva a permis Dumnezeu să mai rămână din ei. Până nici preoții nu mai aveau încredere unii între alții. Și adversarul, pe măsură ce trece timpul, încearcă ca amărăciunea, tristețea, suspiciunea să persiste în poporul lui Dumnezeu. Noi, dacă acestea există în inima noastră, ne împărtășim în chip nevrednic, chiar dacă am făcut un legământ de jertfă. Și cum am putea noi curăți acestea? Așa cum am zis, evreul mătură, sau mătura, să zicem mai de mult, aprindea și lumânarea să verifice peste tot dacă s-a făcut curat. Noi trebuie să verificăm în fiecare zi, nu numai atunci când vine cina, ce am făcut eu în viața mea. Astăzi, cum am vorbit, cum am gândit, ce am lucrat oare vis-a-vis de fratele meu și chiar față de semenul meu? Dacă nu am muncit corect, dacă nu am lucrat ca această fără de lege sau păcat sau ură sau dispreț sau alte lucruri asemănătoare, noi nu suntem pregătiți pentru a serba cina. De aceea Domnul nostru Iisus Hristos zice, dacă te duci să-ți aduci darul la altar și îți aduci aminte acolo că ai ceva cu fratele tău, lasă-ți darul acolo și du-te mai întâi și te împacă cu fratele tău. Sigur că acest lucru, poate am spune, e prea simplu să-l mai învățăm, îl știm de multă vreme. Și nu trebuie multă filozofie la ea, că doar îl știm, e simplu. Domnul a spus în Evanghelie, atât e de simplu încât nu-l facem de multe ori. Și mi-aduc aminte de un frate bătrân care sărmanul a avut mulți dușmani. Și nu din afară, mulți dintre frații erau. Și într-una din zile spune el, fraților, am aflat că ați venit la mine să vă cereți de iertare. Bine ați făcut, Dar aș vrea să vă spun ce ați făcut. Voi v-ați urcat pe un turn de biserică și ați desfăcut o perină cu pene și ați făcut așa cu ea. Și vântul a dus în toată țara asta penele respective. Acum ar trebui să vă pun să mereți să le adunați. De aceea, limba care e cea mai greu de înfrânat, multe feluri de animale și dobitoace, zice Scriptura, au putut fi îmblânzite, dar limba nu tare. Limba ușor spune, vântul duce rapid. Dar ca să nu trebuia să mergem să le adunăm, să grijim, să nu spunem nimic rău de frați. Cât putem să nu spunem nimic rău de frați? Numai bine. Numai tot bine, bine. Legea iubirii ne învață aceasta. Că suntem liberi să facem bine cât de mult și rău nimic. Domnul să ne ajute să curățim aluatul cel vechi, să fim cu adevărat o plămădeală nouă, cum ne dorește și Domnul, și să ne ajute ca să putem prăznui Paștele cu azimile curăției și ale adevărului. Amin.